карасеў мінуў мэнсфэст. Чацвёрты па ліку. У наступным годзе пяты. Вось гэты мэнсфэст па водгуках быў надта ўдалы. Якія думкі зараз у сябе пасля таго, як усё адбылося, усё мінула, што наперадзе?
Наперадзе пяты мэнсфэст, і спадзяюся, што у мяне ўсё ж такі атрымаецца правесці яго. Я знайду на гэта сродкі, сілы, час. Каманды мне не бракуе. Ну і музыкантаў. Трэба нейкія беларускія гурты, якія могуць выступіць у ролі хэдлайнера, каб яны былі незабароненыя такія зоркі. Будзем шукаць, будзем думаць. Ёсць уже ідэя, як зрабіць адметным пяты мэнсфэст. За працу мы возьмемся ўжо пасля Новага года.
Гледзячы на рэакцыю гледачоў, на рэакцыю брэшчан, ці патрэбны гэты фэст Брэсту ўвогуле?
Ну, ведаеце, мне вельмі прыемна, што на мэнсфэст вельмі шмат прыехала людзей з іншых гарадоў. З Мінска, з Віцебска, з Гародні прыязджалі. Прыязджалі і з Польшы, Украіны. Гэта было так не масава, але было. Былі людзі, таму што рабілі пераклічку, вось гэта ўсё было бачна, і телефонныя званкі, і квіткі я спецыяльна высылаў поштай, каб бачыць, адкуль зварот, з якога горада, з якога там населенага пункта. Таму мне падаецца, што ўжо людзі неяк успрымаюць мэнсфэст не па гуртах, а ўсё ж такі так, як бренд. Так уже пачынаецца адваротная сувязь ад працы на імя. Вось, ну мы будзем працягваць у гэтым кірунку, як бы запрашаць толькі якасныя гурты. Мне падаецца, што Берасцю патрэбны гэты фестываль, таму што ў нас не так шмат нейкіх якасных і цікавых імпрэзаў, якія робяцца з сучасным падыходам, з нейкімі там крэатыўнымі думкамі. Тое, што як бы з афіцыйнага боку нікому не цікава рабіць нейкія там рок-фестывалі, гэта ўжо зразумела, і ніякай там падтрымкі вялікай чакаць не прыйдзецца. Таму як бы самі будзем змагацца з гэтай сітуацыяй, выцягваць людзей з інтэрнэта. Пакуль ёсць тэндэнцыя к росквіту гэтага мерапрыемства, спадзяемся, што так і будзе наперадзе.
Ці ўплывае наяўнасць мэнсфэста на з'яўленне беларускамоўных гуртоў у Берасці?
Ой, цяжка казаць, таму што ў мэнсфэста не такая вялікая ўжо гісторыя. Калі б гэта была гаворка там праз 15 год, можа, на каго-то і паўплывала. Але мне прыемна, што нейкія небеларускамоўныя гурты звяртаюцца да беларускай мовы. І мы ўсё ж такі працуем не на тое, каб пашырыць нейкія беларускамоўныя гурты. Больш мы хацім паўплываць на адносіны да беларускай мовы сярод моладзі, каб яна ўспрымалась як нармальная, сучасная мова, на якой незазорна там размаўляць. Гэта модна. Вось на гэта мы робім акцэнт. Таму мы і запрашалі гэты гурт Акута. Дай Бог, каб ён развіваўся і быў папулярным і збіраў стадыёны ў нас у краіне і не толькі. Таму што яны прыязджаюць, яны падабаюцца моладзі, а яны спяваюць беларускай мовай. І гэта даказвае яшчэ раз, што пры нармальным падыходзе, пры працавітым падыходзе можа быць поспех з беларускай мовы. Беларуская мова гэта не клеймо для музычнага калектыва.
Увогуле, вось апроч мэнсфэста, ці ёсць яшчэ нейкія альтэрнатыўныя мерапрыемствы ў Брэсце, ці багатая вось гэта альтэрнатыўная брэсцкая сцэна, ці адбываецца нешта?
Ну, у нас адбываюцца нейкія такія выпадковыя рок-канцэрты з падыходам, вось апарат, вось нейкія там гурты. Гэта ўсё такое, невялічкая аўдыторыя. У нас ёсць некалькі фестывалей, кшталт X-Star, гэта праводзіцца цэнтрам спасення, гэта хрысціянская арганізацыя. Вось яны праводзяць, запрашаюць там гурты, нейкую ўзнагароды даюць, але гэта, на мой погляд, таксама мільчае як бы публіка гэтага фестываля. І на Дзень моладзі ў нас праводзіцца горад света. Гэта таксама хрысціянскі рух, і там выступаюць як бы выключна хрысціянскія гурты на плошчы. На жаль, як бы звычайным гуртам на цэнтральнай плошчы немагчыма выступіць. Таму ў нас такая, ведаеце, альтэрнатыўная пляцоўка не ў плане альтэрнатыўнай музыкі, а ў плане падыхода, і мы неяк збоку стаім на сваім месцы, але збоку.
А увогуле, якая сцэна такая больш-менш развітая ў Брэсце? Вось калі там браць там метал, там гомель, там.
Якая сцэна? У нас незразумела, якая сцэна развітая. У нас збіраюць нейкія гурты, там, якіх я першы раз чую з Расіі, якія співаюць там нейкі поп-дэскор, на мой погляд, да, там, пра якое-то каханне з сінтамі, з вакалами незразумелымі, з пахабнымі там тэкстамі, з нейкімі матамі там у тэксце. І гэта збірае моладзь. У нас зоркі адні, гэта дай дарогу. Гэта выключна поўная зала, і, ну, гэта так працягваецца ў кожным горадзе, мабыць, Беларусі. Вось пра астатнія гурты размова нават не стае на такім узроўні.
Гады два там, усі паўтары, ты такія нейкія дэпрэсіўныя думкі выказваў пра тое, што, ну, нема сэнсу ўвогуле нічога рабіць, што сцяна завяршае сваю творчую дзейнасць. і якби перебираються у заходні кірунки.
Ну, ведаєте, у нас і зараз та не особо є охота нешта робити, тому що, ну, не ведаєте, вона така цілком некомерційний колектив, і він не робить ту музику, яка зараз уплине, так, що ли. А аматорів таких просто прийти на концерт. Не ведаю, може ми там упустили некий свій час, може ми нешта робимо не так, але хлопці відчувають таку музику, робить таку музику. Ну, і коли там хтось тебе це слухає, хтось тебе приходить на концерт. Ось 16-го у нас буде презентація альбома у Бресті, невеличкий концерт. Поглядимо, яка буде увага до гурта.
Ти зараз ще займаєшся піруетом, так?
Так.
Ось, все-таки у тебе є некий шерех гуртов, які ти там працюєш, займаєшся, ну, спробуєш.
Ну, працюєш, це так вельми гучно сказано, да, тому що нема у мене там особо навіть і сродків на продюсування. Спробую допомагати, чим можу гэтым гуртам. Ты не только гэтым, то бок, чым могу, дапамагаю усім знаёмым. Але ёсць у мяне на гэта магчымасць.
Ці трымаеш сувязь, напрыклад, з арганізатарамі канцэртаў, там у Віцебску, у Гродні, у Гомелі,
так,
ёсць нейкая гэта тусоўка?
Трымаем, тусоўкі няма, але вось з Віцебскам, з Гродна, з Мінскам, мне іх так больш, все ж такі у нас такі сталі адносіны, таму што мы там з фінскім, з Гродна, мы нават сябры, мы там.
Ці няма такой ідэі зрабіць перавазны фестывальчык, напрыклад, у прэсію, потым паехаў да Гродна, той же самы Мэнсфэст.
Не ведаю. Не ведаю. Мабыць, не. Калі б былі спонсары на гэта, можна было б рабіць. А так, са спонсарамі ў нашай краіне вельмі цяжка. Таму што я не ведаю, як заходзіць таго спонсара, выдатковаць грошы на культурнае мерапрыемства. Таму што яму ад гэтага плюса ніякага. То бок у Польшы гэта мінус з падаткаў, а ў нас гэта плюс праблемы. Таму чалавек проста адмаўляецца. А за свой кошт рабіць... Не адбіваецца ў нас беларускія гурты, ўсё ж такі трэба працаваць на гэтым, каб разбуразіць стэрэатыпы, што беларуская гэта не цікава, лепш ісці там на Луну, на нейкі там
Люмен.
Да, Люмен, на расійскія гурты. Вось гэта супер, вось гэта прафесійнасць, а беларускі гэта так. Трэба працаваць на гэтым кірунку, але за свае грошы гэта вельмі цяжка. І пару раз ударыўшыся аб сцяну, ўжо не вельмі хочацца падымацца і адрываць гэтыя грошы ад сям'і і класці на алтар якбы нейкіх такіх мараў сваіх.
Але ўсё роўна ж спадзяешся, што аднойчы можа.
Спадзеў памірае апошнім, да?